habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo isniin ah oo bisha novembar ee sanadka 2021 ay tahay 8 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo bogana internetka ee v o a somali com. caawa iyo dunida waxaa idiin daadihin doonta anigu ah sahr cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mida waraysi aan la yeelanay madaxweynaha gobolka ismaamulka soomaalida ethoobiya mustafe maxamed cumar.
afar aag ayuu ka socday dagaalku oo dhinaca goondar, dhinaca xadka suudaan, walqaati iyo aagaas, dhinaca anfarta iyo dhinaca wallo, afar aag buu ahaa. Marka meelaha ay horey ugu socdeen waa meeshaas wallo eed sheegtay, laakiin iyaga laftigooda ogtaa in dhul ballaaran oo iyaga deegaankooda ka tirsanaan jiray hadda gacanta ku jira qoomiyadda ama gobolka Ahmaarada.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a da ku saabsan daruufaha shaqo ee fanaaniinta Somaliland.
marka hore fanka si guud ugama soo horjeedno, laakiin fanku wuxuu leeyahay qaybo mubaaxa oo bannaan shareecadeennuna ay bannaystay iyo qaybo xaram ah oo markeedii horeba shareecadu inooga digtay oo ay tiri halayska ilaaliyo.
qodobadaasi warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunidaba waan idin ahaynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu ugu baaqay milatariga xukunka haya ee dalka Myanmar in ay dalkaasi dib ugu soo celiyaan dhabaha daacadnimada iyo sidoo kaleta dimuqraadiyadda loo dhan yahay, taasi oo kusoo beegmaysa sanad guuradii doorashada aqlabiyadda ahayd ee guusha ku gaareen xukuumaddii rayidka aheed ee xukunka laga tuuray ee hogaaminayay xisbiga National League for Democracy, iyadoo uu xisbigan uu ku guuleystay doorashadii kuraasta 3 ka mid a 498 kursi ee baarlamaanka dalkaasi ee lagu tartamay doorashadii dhacday bishii Novembar 8-deedii sanadkii 2020-keedii, iyadoo oo uu adkaaday xisbigaasi midnimada iyo wadajirka ee milatariga ay taageereen ay awood u waayeen inay kuraasta helaan aan iraahde, taasi oo ahayd doorashadii labaad ee dimuqraadiyad u dhacda oo la qabto kadib markii si toosa milatariga ay uga degeen xukunka Myanmar kadib 10 sano oo xukun adag ay ku soo hayeen dalkaasi. hase yeeshee natiijooyinka ayaa meesha laga saaray 3 bilood kadib markii milatariga ay xukunka ka tuureen dowladdii rayidka ahayd bishii Febraayo 1-deedii sanadkii 2021-kii, islamarkaasina ay xireen dhowr ka mid a saraakiishii oo ay ku jirto hogaamiyihii xukuumadda markaasi Aung San Suu Kyi iyo madaxweynihii dalkaasi, iyadoo milatariguna ay sheegteen in natiijada doorashada Novembar 8-deedii la musuqmaasuqay eedahaasi oo ay kasoo horjeesteen guddigii doorashada ee dalka waqtigaasi doorashada uu hogaaminayay. garyaqaanka nin aaminsan sarreynta cadaanka oo qirtay dilka 51 qof oo muslimiin oo uu ku dilay xilli ay ku cibaadaysanayeen masaajid ku yaala New Zealand sanadkii 2019-kii ayaa sheegay in uu ka baaraandegayo inuu racfaan ka qaato xabsi daa'anka lagu xukumay. Tony Ellis oo isagu maanta sheegay xilli wareysi uu siinayay radio ku yaala New Zealand in ninkaasi oo lagu magacaabo Brayton Trenton oo da'diisu ay ahayd 31 sano una dhashay dalka Australia uu si degdeg ah u qirtay sanadkii hore ta dembiga ah toogashada ka dhacday Christchurch inuu ka dambeeyey sababtaasoo ahayd si xun oo loola dhaqmay iyo bahdilaad markii uu xabsiga ku jiray islamarkaasina xukunka lagula degdegay. wuxuuna intaasi ku daray in ninkaasi loo diiday in uu helo garyaqaan cadaali ah iyo sidoo kale xog iyo dokumentiyo suurtagal ka dhigi lahaa inuu adeegsado isdifaacistiisi si markaasi uga badbaado xukunkaasi. wuxuu kaloo intaasi raaciyay in ay Trent uu sheegay warbaahinta inay sameysay baaritaankiisi in uu socdo waxyaabo badan oo la go'aansaday sidoo ugu fudud ee ugu fakarayana in uu dembigaasi qirto ay ahayd markaasi, isagoo intaasi ku daray inay ahayd markii ugu horreysay ee New Zealand laga rido xukun aan damaanad lahayn oo noociisoo kaleta ah. tobanaan kun oo dadka reer Ethiopia ayaa isugu soo baxay dibadbax axadii shalay too lagu taageeray dawladda ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia Abiy Ahmed ayadoo ciidamada federaalkana ay dagaal kula jiraan mucaaradka oo ku hanjabay in ay caasimada gali doonaan qaar kamid dadka dibadbaxyadaashaasi sameenaya ayaa cambaareeyay dawladda Mareykanka oo kamid qowdaha dunida ugu awooda badan uguna baaqay dhinacyada dalkaasi Ethiopia dagaalku uu ka dhaxeeyo in ay iyagu xasiliyaan xaaladda golaha amniga ee qaramada midoobay midowga Afrika Uganda iyo dalal kale oo badan ayaa ku baaqaya in la sameeyo xabad joojin degdeg ah si looga gaaro dagaalkaasi kumanaanka dadka ay ku dhinteen wada hadal dalka Canada ayaa ku tilmaamay xaaladda Ethiopia mid si degdeg ah u sii xumaanaysa waxayna kala bixeen qoysaskii iyo shaqaalihii aan muhiimka ahayn ee Canada ka jooga dalkaasi wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Canada waxay sheegtay axadii shalay to in safaaradooda ay sii furnaan doonto habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda fiidnimo ee caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a da aan ku bilownay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ethiopia mudane mustafe maxamed cumar oo wareysi gaar ah siiyey v o a da laanteedan afka soomaaliga ayaa ka hadlay dagaalka waqooyiga ethiopia ee haatan kusii faafaya bartamaha dalkaasi madaxweynaha ayaa dhinaca kaleto wareysigaasi kaga hadlay amniga gobolka soomaalida iyo abaaraha jira wariyaha v o a da maxamed cabdiraxmaan gaata ayaa wareysigaasi kula yeeshay magaalada jigjiga ugu horreyntiina waxa uu wax ka weydiiyey deegaanada ku dhowdhow iyo dagaalka sida uu ku fidayo
waad mahadsantahay gata sidaad la socoto dagaalkan wuxuu bilowday sanad ka hor xoogga tblf sidaad sheegtay magaalooyinka dhese iyo kombolja oo gobolka axmarada ka tirsan gobolka wallo ee axmarada way qabsadeen laakiin aagga dagaalku uu ka ballaaran yahay inta ugu yaraan afar aag ayuu ka socday dagaalku oo dhinaca goondar dhinaca xadka suudaan walqaayt iyo aaggaas dhinaca anfarta iyo dhinaca wallo afar aag buu ahaa marka meelaha ay hore ugu socdeen waa meeshaas wallo eed sheegtay laakiin iyaga laftigooda ogtahay in dhul ballaaran oo iyaga deegaankooda ka tirsanaan jiray hadda gacanta uu ku jiro qubiyadda ama gobolka axmaarada marka waxuun hal dhinac uun ah sida loo dhigaya saxaafadda maaha
waa tahay dagaalka waqooyiga saameyn noocma ayuu ku yeeshay dowlad deegaanka soomaalida
dabcan dalku isku wada xiran yahay wixii masiibo ay meelaha qaarkood kusoo kordha meesha joogtana kalena uu kusoo gaarayaa haday tahay xagga dhaqaalaha iyo cidhiidh ka yimaada haday tahay dad fara badan oo kasoo barakacaya ama soconaya laakiin annaga wax saameyn hoo sidaas oo ballaarano hadda aan ku idhaah taasu nagu soo kordhiyay ma jirto
wahagaag adigoo aada u mahadsan wareysiga gaarkeed ka ogolaatay idaacadda v o a inaad siiso dad badan oo aqoonyahana mudane madaxweyne waxay qabaan in dagaalka uu yahay geopolitic oo ay ku hardamayaan quwado shisheeye oo raba gacan ku haynta badda cas ama geeska africa aragtida noocaas ma ku muuqataa
waa ii muuqataa in dagaalkan uu yahay dagaal ka ballaaran qoomiyadaha loan spain slanian ee dalka gudihiisa marka waa ii muuqata ahaa inuu yahay dagaal ka ballaaran cidda ku adkaanaysa laakiin waa cidda ku taagan wadada saxda waa cidda shacabka dhulka jooga meelaha lagu hardamaya jooga degaankeena laku daro ay taageersan yihiin
mas-uuliyiinta dowladda ee aad adigu ugu horeyso maxaa idinka qorshaysan hadday isbedesho xaalada dalka
qorshayaasha noo yaala qaarkood waan hordhac ahaan waan uga sii hadalnay inaad maqashaa laga yaaba xagga amnigo kale waxyaalaha noo qorshaysan xagga abaabulka shacabka waad ogtahay in wadatashi ballaaran shacabka gudaha iyo odayaasha lala yeeshay waxyaalaha qaarkoodna waa waxyaala marka ay munaasib noqoto marxalada aad ka hadashay haddii ay timaado la arko in lagu dhaqaaqo ay tahay imika in laga hordhacaan u baahnayn laakiin waxaa noo qorshaysan guud ahaan kow deegaan soomaali ahaan marna inaana gacanta u gelin masiirka soomaaliyeed cid kale ayna gacanta u gelin ama t blf ha noqoto ama kuwa dhabarka t blf intay soo fuulaan inay dib halkaa masab uga raadiyaan ku hamiyey ha noqotee marna ma dhacayso in arrintaasi dib loo qaato tallaabooyinkoodna waan bilownay
waa tahay adigoo mahadsan bal guud ahaan xilligan waa sidee xaalada deegaanka soomaalida xagga amniga
boqolkiiba boqol deegaanku waa amni wuxuu amni ku yahay waxaa weeye shacabka oo nabadgelyadaas isagu dhexaad u ah hay-adaha amniga oo habeenii maalinba shaqaynaya iyo iyada oo xukuumaddu ay xoogga saartay inay ka jawaabto baahiyaha shacabka ee kala duwan
dhowaan waxaa jirta inaad bartaada facebook soo dhigtay qoraal ay dad badan siyaabo kala duwan u turjunteen iyadoo qoraalkaana uu ka mid ahaa waa la kala adkaan maxaad ula jeeday madaxweyne
waxaan ula jeeday afkaaraha isdiidan ee deegaanka ka jira kuwa t blf taageersan iyo kuwa t blf cadow u arka oo kale mitalanba sida aan sheegayna waan ku adkaysan waa la kala adkaan cidda u macnaysanaysa si kale أنا واحد مسؤول كه واحد عليها يقابل كان أفكر أيه مسؤول كم يقابل كوقف كلا أم عني صنيف وان شجع قرار كان ويكو عده هاي وحكلات كان يا أفكارته تي بي إل إف تاجرسن إيه تدبي الله باتن كاسنة دبات تدك كل وحي إلا وسن وهي تدخل كل عي دول يجوميسي كل عي إيه ول وانقل تاجس كدولنا عشها تي بي إل إف تاجرتو مثل ما ده يعني إنك سامي سديكان سومالي ولا كرات كان هدي أي نجا مكان ليه هنا النجا أتكانينا وها ما نرعين وها نقوى هدينا لقى أتكاننا وحوي ونسيب كنا هدينا أتكاننا سيدا هذا بأن كهمينا وفكرنا سياسة هذا هذا أن وضنا إنسلينا عدالة يو سنام بيسالك قهيان أيان سي ولنا وحنا في هذا الحكومة ترين إدي ومعنى ستسكرنا حرب أوتان
لانك كلي حلقا ذلك وحلوس الربيان كحالات دق دقا دياك سمالي سوء سامين دونا
سيدا قوانين تقوطن قصوا بحدين بان أود دونا كبد بدين إن قدرنا معها ويو ديان كان حالات دي سوي كدو انتهي حالات دالك مكا نبهان لقا هادلو لكن حالات دق دقا وحا إينا موهي حقيقة إنا يتشري دونان داد يو ما دامو دالكو خلخل إنو قالي أنكتيا إقاتين إنا إسكود ديان ديان إنا خلخليان مركو حنو أليك سندونا إنا كوهرتقنا وحي عمانا يوحي أمد الرأي ديان كدعية أما إلا تسميا لقربو way go horaysan ku sheegay la wadaagida hantida kuwa shirka ku qabanaya dibadda kuwa lacagta u ururinaya TPLF
wa hagaag waad ka adigoo mahadsan maadaama haatan culad soo fiday isla markaana ku soo fiday bartamaha dalka maxaa shacabka deegaanka Soomaalida looga baahanyahay in la sameeyo midnimo
runtii midnimadu waa muhiim midnimadaasi waa inay noqoto mid mabda iyo mowqif cad oo la garanayo ku saleysan sida aad ogtahay maanta shacabka Soomaaliyeed siyaasadda kuma midoobi karaan موضوع هذا الشدان من الإنسان وحقائق كثيرة معارض محافظ سوبتي كتير توا سوبتاوي ترتم بالجليا سياسة ور معارضة ور محافظة وأنا قبائل ور معارك قوبلا وكم إذا مركان ورئيس ورئيسان يشكى سامي أي بدل كود قبان لأن مالهم لو ضجر ما هينا أركت كل دوان قادنا حقبان ولنا وين أساسي تامر كلاجته هذا ما أنت حالة دائم كتير نحالة ور معارض محافظة ما وحالة تقال حالة تقال كنا معارض محافظ وحليدة حاجة دم فريسان هي عدو يضد نستح مبلغ ربه إدي عدو مركز صور هذا عدو مركز أنو حنوقع أنا عدو تيبل هذي تاي كأني عدو إياه قانا تيبل نستح بو إياه قانا سيدا درادي إدي عدو صور هذا عدو بينه قنيسة وهي عدو الاسكراد عن هذا لسمايني أما سياسة هالقولة تقالمو أما ميديا هالقولة تقالمو أما قرها هالقولة تقالمو مركز حنقام بالنبضة إن قيحنو مبادئه مبادئ إد الله إدي له tala Soomaaliyeed waa inaan inagu tala Soomaaliyeed yelanna deegaankeenu madax banaaniis waa inuu haysta waa inayna dhicin in cid kale wax inuu yidisa cidda fikirka noocaas qabto dhan habeen iyo maalmo u taaganahay inaan iskarabsano
dhawaan waxa la soo dhisay dowlad cusub oo dalka Itoobiya iyo deegaanadaba oo ka mid ah dowladaha Soomaalida dadka qaar waxay qabaan markaas saamigi Soomaalida haddii kor ay ku lehayd dowlad dhexe in sidii hore uuna ahayn isla markaana dowlad cusub ay hadda la soo dhisay ay ku leedahay hal wasiir arinta noocaas ah sidoo aragta
saamiga siyaasadu isba bedelaa laakiin anaga aragtidayna mid kale ba heer federaal oo kale waxaan qabnaa in wax laga waxba aan laga sii cabsado uuna wax badan la sii saluugo meesha uu markaa aad eegto inaan ku leenahay ugu yaraan saddex wasiir hadda oo ah wasiirka maaliyadda wasiirka darajada wasiir oo ah xisbiga madaxa xisbiga position aad waa wadbana دكتور عبد الواسع وسجن درجة وزير هاي استح حزب جانا قدر سام يصدق وزير كويحيان وحفيسي هذا عافيماتك بيها يجناسك مركب رونتي وحصلان هاي مركب يكتب ميزانك portfolio عن شغل مركب الله يجو وحبذان والله قصي سولو مالها لكن أنت إن كبذان إن هاي الحق بانو لين هاي وأنا كود ذلك إن أنا صور أحسن واحد تادر
دول ديان كم بده حوين قيبة كم بده وحكي ترى أبارة بان جارهان جوال كدعوة كحكومة ذهان إلا هذا تلاوين كأت قادين أبارةس ما دام الروب كي ديرتنا يدوب العين النور به
إلا هذا بيد أمس يو عارف كحولها إن أجل جيو لقد ذلك ما انتظر هذا أن رئيس كوسينيا شير بلارن أو هي إلها كرجارك أن ويرني بشرة هذا كور واحد شري شتيمة كأبارة ديان كين قبل لودان إن هو جلس هارو إن لو يبوه لو سميها إلها كرجارك لكن أنا وما أنت شركة عن قاعديني مسؤولية كواد ilka jawaabida baahiyaha iyo awaaraha deegaanka waxay saarantay xukuumadda
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha gobolka ismaamulka Soomaalida ee Ethiopia Mustafa Muhammad Umar oo u waramay wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Gata markana dhagaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta ila iska VOA-da waxa soo diyaariyay Maxamed Cabdiraxmaan Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada marka la yeeyo barnaamijka ilaaska VOA oo aan todobaadkan ku eegayno caqabadaha ay la kulmaan fanaaniinta reer Soomaaliland. Tan iyo burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1990-kii Soomaaliland si ka duwan koonfurta Soomaaliya waxay ku naaloonaysay nabadgelyo iyo xasilooni. Nabadgelyadaas ayaa keentay inay soo baxaan dhalinyaro badan oo fanaaniina oo dadka madadaaliya. Waxaa kaloo nabadgelyadaasi fursad u arkay fanaaniinta qurbaha oo bandhig faneedyo ku dhiga Hargeysa iyo kuwa reer Hargeysa laftooda. Fanaanka Mustafa Boos waxa uu ka mid yahay fanaaniinta reer Soomaaliland.
marxalado badan buu soo maray, isbedelo badanna way jiraan, duruufo badanna way ku xeeran yihiin. Oo fanka waxaad imika aad moodaa inaanay dee fanaaniinta tababar ma helaan. Sidii hore looga shaqayn jiray ama aqoon ay u heli jireen ama ay u lahaayeen kooxo dhisan oo qaranka ku tiirsan, imika wax badan baa jira. Markaa duruufo badan baa ku xeeran oo way ka duwan yihiin fanaaniinta hore. Fanaaniinta imika duruufo badan iyo chance badan imika u jira oo fanaanku imika si dhib yar buu kasoo shaacbixi karaa oo miidiyadii iyo waxyaalahan baa suurtagelinaya. Marka fanaaniintu waxay helaan jaansiyo badan, walo aan ka sii jeclaa in ay dee sidii kuwii hore kooxo dhisan iyo nidaamyo badanna dee oo qaranku hoos u eego oo la dhiso oo noqdo dee fan dhaqanka iyo waxba ku salaysan.
Mustafa ayaa dhinaca kale qaba in qaar ka mida fanaaniinta ay qayb ka yihiin mushkiladda ay kala kulmaan marar badan bulshada iyo culummada oo aanay ilaalin anshaxa.
laakiin fanka laftiisa fanaaniinta lafteedu qayb bay ka yihiin oo xagga anshaxa in heesa tayala ay soo saaraan, in ay midhaha dhibaatada iyo dhaqankeeni ay iska ilaaliyaan. Marka annaga lafteedu dhalil badan baa uleena fanaaniinta lafteedu.
Fanaanada reer Hargeysa ee Hibaaq Deeq Jirde ayaa iyana fikirkan qabta.
Walaahi fanka wax wanaagsan baan kaaminsanahay. Waxaan aaminsan inuu wacyigelin yahay, wax fiican yahay, waana wax lagu faano. Ka soomaali ahaanna aad bay nugu faanaa fanka. Fanku waa dhaqan iyo ixtiraam. Anshaxiisa markaa in la ilaaliyo aad bay fiican tahay. Waxa keliyaate ummadu kugu jeclaanaysana waa inaad dhaqanka ilaaliso. Marka hadda waxaan leeyahay fanku waa wax wanaagsan.
Xurgufta mararka qaar soo kala dhex gasha fanaaniinta Soomaaliland iyo wasaaradda diinta iyo qaafta ayaa waxay dhinaca kala saameysaa hoteelada iyo goobaha ay fanaaniinta ku soo bandhigaan fankooda bulshaduna ay u tagto madadaalada. waxaa ugu dambeeyey bilowgii bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay bandhig faneed ka socday maqaayadda lagu caweeyo ee Jumeira ee magaalada Hargeysa oo ay ka qaybgalaysay fanaanada Kiin Jaamac Yare oo la sheegay in samaacado waaweyn lagu furay si loo carqaladeeyo bandhig faneedkaasi. Leyla Ibraahim Cumar waa milkiilaha maqaayadaasi, waxa ay ka tagtay qurbaha si ay u maalgashato dalkeeda hooyo. Barnaamijka Ilayska ayay ugu horreyn uga warantay ganacsigeeda.
Waa restaurant caadi ah, horta qado, quraac iyo casho leh. Waxaad ku helaysaa dhalashooyinkan ku sameynaa, meheradan ku sameynaa, wixii sabootiintan ku sameynaa, soo dhaweyntan ku sameynaa, casuumadaha. Waxaa kaloo jira caweysyaan sameyno oo qaaciya oo xaggii fanka ah, taasoon arkay mujtamacii markii aan eegay Hargeysa aad iyo aad ay ugu baahnaayeen oo dadku mar walba inta inuu yimaaniin caweys ma jira, un markaa uu fulinay baahidooda ay rabeen. Wax la cusub aana la timi xaggas dhexgalka ragga iyo dumarka, in uu jiri karo restaurant labada faamiliba si fiican wada iman karaan oo caruurtooda la iman karaan oo dadku mujtamaca mid faqiiri, mid taajira iyo mid walba ay si fiican waqti ugu qaadan karaan, inaan isu keeni karno backgroundyada badan ee culture-ka kala duwan in ay meel isugu iman karaan. Taas waa aanan eegin qofku meeshu ka yimi cidu yahay, laakiin aanu tusayno inaad aragtay mooyaane looxadaha ku dhejisan meesha waxa ku qoran one love, jacaylka keliya. Ujeedadan uga leeyahay kelmadda waxa weeyaan kulligeen mid baan nahay, inaas jeclaano, wax wada qabsano, meel isugu nimaadno, inagoo iska reebayna wax kastoo xun iyo wax kastoo turxaan ah, inaad in yar iman kartay restaurant oo waqti fiican qaadan karto adigii faamiligaaguba.
Leyla ayaa ka warramaysa waxaa ku dhaliyay in hoteel lagu caweeyo ay ka furto magaalada Hargeysa.
Aniga waxaan ka imid wadan dibadda ah, diaspora nahay, qurbaha ku soo noolaa. Runtii waad fahmi kartaa qof hadii uu dunida inuu eegayo inuu meel diyaarsan u jirto qurbaha uu ka shaqaysan karaayey. Laakiin waxaan dareemay runtii dalkii inuu waxyaabo badan aniga xaqiiq u leeyahay oo mujtamacii anigu inaan wax ku celin karo, dhalinyaradii dadkii u baahnaa xirfado badan, caweyska oo aanu sameyno waxyaabada dadku ka caawiya, badanaa waxay ka eegaan dadku xagga fanka. Laakiin ma fahmi karaan inaad qof yar oo dhalinyaro ah aad barto confident inuu noqon karo kalsooni isku kalsoonaado oo inta stage ka istaaga microphone qaata dadba ku leeyahay halka markaan u dareen inaan dhac inaan u maleena waxaan ku raadaa waxaad ka soo qaataa inaan dadba joogin qofka kalsoonida aad siisay nolosha meelo badan ba ka caawin karta ma aha fanka oo kaliya inuu speech bixin karo hadal bixin karo inuu noloshiisa dareemo qof muhiim ah inuu yahay inuu kalsoonida kor soo qaado waxa kale oo sameeyna dad badan oo talent ba jira leh mowhibooyin badan oo haday fan noqoto ma jaajila noqoto waxa jira qof message dadka gaarsiin kara waxaad garanaysaa laba farriinta inaad gaarsiin kara laba fanaan ba midna si fiican kuu galaya midna aanad tiisaynaynin marka balaaqad weyn dadka Ilaahay u kala sameeyay
Leila ayaa dhinaca kale ka warramaysa caqabadaha ay kala kulanto ganacsiga noocana.
Caqabada ugu weyn ee dareemayaan ku arkay halkan qofku intii hore u socon lahaa ee la dhiirigelin lahaa ee qofka la garab gelin lahaa dadka qaarkood dhamaan maaha dadka qaar iska xasadi inay lugta isku dayaan inay ku qabtaan taas way abuurayaan waxyaabo beena waxaan jirin wax adiga lagugu qaban karo oo hawsha kaga joogsan karisid ayagoon eegayn in mujtamaac waxaad u haysid. Waxaan noo shaqeeyay la nafartan dhalinyaro ah oo aan waligood hore u soo shaqeyn rag iyo dumar bale aan tusnay shaqadu qofku inuu iska bixiyo biilkiisa waa sharaf u tahay barayno inay hore u socdaan inay shaqeystaan inaan provide yani aan siinayno iyaga reerkoodaba kaalmo afartan ka qof hadii la xiro inay ku dhacayso shaqo la'aan mujtamaaci dhinaca afa kaga noqono ku rafaa aan dadku ka fikireen marka waxa jirta inay guushaado dadka dhibto caqabad aad taas ay ku haysa
meelaha lagu caweeyo ee caanka ah magaalada Hargeysa ee ay qurba joogta gashatay waxa kamida xarunta Hidadoor oo ah goob ay ku yaalaan guryaha hidaha iyo dhaqanka halka oo ay tagaan dad u badan dhalinyaro oo qurba jooga si ay u dhageystaan heeso toos ah uguna caweeyaan Sahara Halgan waa milkiilaha xaruntan barnaamijka ilayska ayaa ugu horeen weydiyay goorta uu ku dhashay hindisaha ah in goob sidan oo kale lagu caweeyo ay ka hirgeliso magaalada Hargeysa
hindisahan wuxuu ugu dhashay waanigii qurbaha muddo badan ku maqnaa meel walba waxaan la shaqeynayay group Faransiisa meel walba aan tagno oo adduunka ka tagnaa waxa markana lagu casuumo festivalada adduunka qof waliba dal waliba wuxuu lagu casuumay wixii isaga u gaaray dhaqankiisa waayo dadku isku af bay noqon karaan isku kalar bay noqon karaan isku diin bay noqon karaan laakiin waxa kala saara ummadda waa dhaqanka taas awgeed bay igu kaliftay inaan waxay haydayaan tan sameeyo waxaan ilaadnaan Charles maalin hore dalkii hooyo ku noqdo waa inaan sameeyo taa taasana keentay inaan sameeyo Hidadoor iyo dadkii u baahan maxay ahayd cunadeenii waayo waxaan la keenay daasadaha ku jira caafimaadku wuxuu yahay waayo meenaan lahayn jirin qof kaliya istaago qof dhiigkar ku dhaco qof maxay ahayd xanuuna ku dhacaan kansar ku dhaco waxa keenay waa daasadahan dibadda la inooga keenayo marka waxaan isiri ummadeenu ha ogaato wax ka wanaagsan waxa oo dhaqankeenii oo cunadeenii oo maxay ahayd fresh in la helo hadaan hal iyo laba ka taabto waa shuuradii waa sareenkii waa heedii waa xuxdeenii waa muqmadeenii oo wixii fresh hilibkeenii ariga loodii imiko kalunkii la bartay marka waxa weyn waa wax liin macaantii sharaabkii xabxabkii wixii dalkeena ka soo baxay aan maxay ahayd chinity goodan amti halkay ka soo unkamayaan aan la bedelin waxba lagu buufin
Sahra ayaa aaminsan in sababta ugu weyn ee ganacsigeeda uu caqabadaha ula kulmo ay tahay
caqabada koobaad ee haysata waa dumarnimo koobaad hadii fikirkan aan anagu keenay maanta u ninkeeni lahaa waxa laga yaabaa inaan lagu dhaceen waxa loogu soo dhiisay waa dumarnimo laakiin ragu waxa iloobeen kuwa lagu soo dhiisanaya waxay iloobeen dalkan in hees qaybo ka mid ah lagu xireeyay oo halgankii dhamaay dalka lagu xireeyay heestu ka koobay ilaa gobanimadoonkii markaad eegtaba dagaalkii 77 wixii wax lagu xireeyay ugu baawarka badan suugaan bay ahayd marka lagamana maarmayo marka inay naftooda u sheegaan kuwa maxayda mar walba noo soo fariisanaya meelaha inaanan waxaan daynayn PhD kalanaanan haysan PhD aanu haysana ay tan tahay marka xariga anagii Ilaahay noo dhexeeyana waa mid anaga noo taala alxamdulillah dad islaamaan noo islaanima ku shaqeeya og waxay tahay meesha noo xisoo kordhisay in dhalinyaradii taariib jirtay ka carilisay dalka meed maqashay taariib imaka way yaraadeen taariibkii dhalinyaradu way jimaadaa iyagoo asturan qurux badan udgoon ayay yimaadaan iyagoo asturan qurux badan udgoonna way naga baxaan ka kutabaye
سارة وحي قبتا إن حرومها لمدكا حرونتي إذا أي قيب كاقاتان صونو لين تفنكا غارهان موزيقى توسكا أو وايدي دنبكو يرا فنكا عصوب إيه سوماليدا
شان يأفرتن منت بديسكوليين هذا شان يأفرتن كام منت وامد دافس حكوا لي تاري وقت جالجي وادنا دافس مركا إن فانكي أو صانع هذا أو ده مركي هاد الظروف بيكون كل استئين بلي بيكون هسان أو المكرافة كون أفكار رقاقية لكن ما أنت وحكوا كل فيا مترت قفول فنانة أضل خيمة أنا الباب كي وفري وحنا أنا كعلي وهويجي فانك وهويجيني وحنا صانع لني هدية دقنكي أوسكيني وحي أندتك خدوانين وحنا محاسمي دمر باسمي لما 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 حي سينا يا رجي اسمه أورانا يعني هدينا نرجع وحنا سمين لها وحلونا لها دولة نعاون لها إدبا وحنا وقدر لها لكن وأنا جي إلى هي أمضى ناتي معطى مركو حنا تعلان لها حتى دي رجلين دي إنانو هلا آه لا يلاحظوا وحنا يسون نولين إنانو صانا راني قعنتي دمركي صوماليات أي وحي قروح ذا بدنا يسمين يعني أوسكي أو حريرتي أو كبدي أو هلول كيلي أو دكتي أو محي هيدايا أو ذب كيلي أو وحول بالي أو مصفتي أو هدية دقن أو وحول وكتشرو وحقروح بضم بينو لان
مجرو شرعي رسمي أو كسو بحي سومالي لان أو ممنوع يبن لك فنيد يدا هدنا وحا مرر بضن أي حرقو في الحمر تا فنانين تا إيا وزارة الدين تا يوقاف تا سومالي لان وحانا مرر بضن وحا لا يسكو ويديا حرير كاكرد حيا وزارة دا ورفافين تا أوقار بضن وكم ذا فنانين تا أي كدي وانقشين يهين إيا وزارة دا الدين تا يوقافتا شيخ عبد الرساق حسين علي الباني وزير كا الدين تا يوقافتا إيا سومالي لان أيا برنامج كا إلا يسكو ورمي
قرطة وحا لما وزارة دو لما دو بقارن كلي يهين وحا لما وزارة دو وضا الشقية وحويا نسكاشي بيكون سين عمل كده إيا شقضة وزارة دو مكا قرطة وحي ishaay iyo wax iska soo horjeeda oo xagga wasaaradahi ma jiraan marka hore marka labaad dadka qaar de waxay moodaan in marka arin ay wasaaradu ka hadasho haddii jira qaar ba waxay doonayaan inay ku xaqaan wasaaradaha kale oo ay doonaan inay maarta arinta noocaas doonaan ay ka dhax faa'iideeyaan
Sheikh Albani ayaa ka jawaabaya su'aalahayd in fanka ay ka soo horjeedaan iyo in kale
marka hore fanka si guud uga soo horjeedno لكن فانكو ليهاي قيبو مباحة أو بنان شرعاتينو ناي بنيسي إيا قيبو محرم أه ومركي دي هربا شرعاتينو قد ديكتي أو آي تري هلا إسكا إلاليو لأنو محايرو حلقا بأينو حمبارسي يهاي هذا الفاحش أو فولحن أما أو حكيين يا فان كيين كرافدنو أما غريزة يا الشهوة بن آدمي للي يرادة كيين كرا أرقا نوعا سا شرعاتو كييني كرا أوردان البابك ويحدي لكن فنك هو أديك هي شيء مباحة سيدا صار عنهم كي يمكن إنه مية كتشوفني حوالات ده هس حوالات باكرته لو قادو جيل قبل كل عربين أيوة مركل لو عربين أيوة كل واحد صار هو شيء مباحوي وحلمت عروته يريني مكتب صار عن مركل هبين كل هو يدو يسيحين إسو ده مركل دبان دب سماين إسو ده واحد بس ما يساهس هس بيكون سيحسا شرعه وابنان تاي حلمت حولي مركل لو رابيني وحلمت قبل يجيب عشرة تي ذلك المجاهدين تأو كلام مركل الجهاد كقليان وحشرة هي صلوا قاضوا أو أي متقعنا حماس كده كرلوا قاضيو ديرجلنا أو أي وضن كيسو دفاعان يروح حلمت كا يعني ويبدي إنه هذا مارت الشرع هذا أي بنيسة لكن تن موسيقى إيو إن غناءن إيو رجيو دمر كيس ده جلان إيو marta de labadii ajnabiga ah ee isdhex galaan iyo tamanno caas ah iyo masraxiyadkan mararka qaar kood ku dhisan beenta inay been ku dhisan tahay inay ku dhisan tahay mararka qaar kood afkaar wax dumineysa kul waxa soo dhawaa muharram sharcan waa shay muharrama marka de si guud fanka wasaaradu uga soo jeedo ta saxdana waa nu sheegnaa ta qaldana waa nu sheegnaa waxna taasna waa banaan tahay taasna ma banaan anagana waxay naga tahay waxii gelin iyo wuxuushaag iyo shay xalaas ah inaan u sheegno shay xaraanta aan u sheegno marka laakiin in la moodo inaan fanka gabi ahaantii ku soo wada harjeedno wax maartay wasaaradu qabta maaha
qaar badan oo kamid ah dadka ka soo horjeeda bandhig faneedyada lagu qabto Hargeysa iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliland ayaa u arka mid xad gudub ku ah dhaqanka iyo diinta Islaamka iyagoo ka shidaal qaadanaya qaar kamid ah culimada iyo wasaaradda diinta iyo waqafta Soomaaliland oo mararka qaar soo saarta amarro lagu joojinayo bandhig faneedyo ama lagu durayo شيخ الباني أيها كوار رميا إنو جرو حكم أما شرعي قود أو وزاردو ذا وغيالا قوبها لغو عويو إيا إنكالي
قوب كستو لغو عويو ماها قوب أي كسعوتو وحيالا دي شرعاد حاران تنويسي دادكو قوبا أي فلسطان أو إسكو دافصدان أفكارتا أو أي كوشيا كايستان أو إسكو يمادان أو وحيالا همارت أديقيدا كالي أيو باهير أي كهلان أي أي ciri kartay ray tahay marka xukun guud laba wada siin karo laakiin waxa jirta goobaha laftooda wax ka qaldanaan karaan waxa loo baahan yahay in ayaga laftooda ay ilaaliyaan aadaabta guud ee sharciyadu ay amartay meelaha la lagu kulmayo wayna hablihiya inamadi dii aan noqodin laba isdhex gala marka waxa loo yaqaan arinta noocaas oo kala sadda daraac baa leedahay waxa dhici doona ka hortageedi weey iyadoo aan la lahayn qofki in ilo basar uu sameeyay وحمام بو كده خاخ وزينو السمي يلا يضل الله هين وحكسو إيمان كره والنبي بجليد الركين كره أما شيء حارانا إلا كده كين كره تشريع ده النبي ديت بركا عويان أنجو عويسيدا دليردو أي تكان يكو عويان هدي كم مرنت هاي إلهي حارن تنوي يا رسول كيسو وشيء مباحة أو بنان وأي فريسان كران كليه على غربا قرطه ديالكو inay u sheegan dadka imanaya inay ilaaliyaan aadaabta guud iyaguna waa in ay xaq dhowraan dadkii dariska la ahaa oo ay wax qaylo keenin kara wax muusig keenin kara oo ay maartay dadkii laga siixan waa inay sameeyaan maaha haday ma dhacdo in xataa qolada hudheelku ay ilaalin waayaan waajib waxa ku ah cidda dariska la ah ee ka soo xabata habatinkooda inay u soo gudbiyaan laamaha amniga inay iyagu inta hudheelkii tagaan inay maagaan ama caayaan ama wax ka sheegaan uma banaana sharci ahaan uma banaana
codkaasi waxa uu ahaa sheekh Cabdirisaaq Xuseen Cali Albani wasiirka diinta iyo waqafta ee Soomaaliland oo warramayay barnaamijka ilayska VOA da dhageystayaal barnaamijkeena soo socda waxaad ku dhageysan doontaan qayb kale oo aan ku wareysanayno abwaaniin iyo qoraa Soomaaliyeed oo ay kaga hadlayaan caqabadaha dhinaca fanka cusub ee soo kordhaya cidii uu barnaamijkan seego waxay dib uga dhageysan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com iyo boggeena Facebooka intaan barnaamijka midkan la mid ah ku kulmayno waa Maxamed Cabdi Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo
habeen wanaagsan markale dhageystayaal waxaad nagala socotaan idaacaddeena caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da qodobo dhowr ah ayaa idinku soo socda oo ay ka mid tahay doodi gabneed iyo qodobo kale balse warkii caalamka bal in yar oo kamid aan dib idin maqashino 19,000 oo dadka reer Ethiopia ayaa isugu soo baxay magaalada Addis Ababa shalayto dibad baxsi ay ugu taageeraan ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia Abiy Ahmed ayadoo ciidamada federaalka ah ee dagaal kula jiraan mucaaradkuna ay ku hanjabeen inay gali doonaan Addis Ababa qaar ka mid ah dadka dibad baxayda sameenaya ayaa cambaareeyay dawladda Mareykanka oo ka mid ah qowdaha dunida ugu awooda badan kuna baaqday xabad joojin laga sameeyo dagaalka sanad jirsada ee ka socda dalka Ethiopia golaha amniga ee qaramada midoobay midowga Afrika, Uganda iyo dowlado kale oo badan ayaa baaqay ka soo saaray xabad joojin dagaalkaasi. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa wuxuu ugu baaqay militariga xukunka Myanmar in ay dalkaasi dib ugu soo celiyaan dhabaha daacadnimada iyo dimuqraadiyadda loo dhanyahay si taasi ay u ambaqaado iyadoo ay ku soo beegmayso sanad guuradii doorashada aqlabiyadda ahayd ee guusha ay ku gaareen xukuumadii rayidka ahayd ee xukunka laga tuuray ee ay hoggaaminayeen xisbiga National League for Democracy iyadoo uu xisbigaasi ku guuleystay kuraastii 396 ka mid ah 498 kursi. waa tahay habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Weli waxaa hakad ku jira dhismaha ka socda isbitaalka Lasareti ee ku yaala magaalada Muqdisho, halkaasi oo laga hirgelinayay sida la sheegay xarunta gurmadka degdega ah ee hoos tagta wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Soomaaliya. Dhismahaasi ayaa waxaa hor istaagay dad diidanaa in wax ka baxsan shaqadii loogu talagalay markii hore laguna qaban jiro isbitaalkaasi laga hirgeliyay halkaasi. Dowladda Soomaaliya weli si rasmi ah uga maysan hadlin xayiraadda ku yimid dhismahaasi, sidoo ku soo waramaya wariyaha V O A magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
Dad u badan dumar ayaa maalintii Sabtida ahayd waxay sortaageen dhisma ka socday cisbitaalka lagu daweyn jiray dadka qabay xanuunada dhimirka iyo qaaxada ee Lasareti ee ku yaala magaalada Muqdisho. Haweenkii dhigaya dibadbaxa dhismaha lagu hor istaagay ayaa warbaahinta xilligaas u sheegay inay diidan yihiin in cisbitaalka dhismaha lagu sameynayo loo isticmaalo wax ka baxsan howshii horey uu u fulin jiray, iyadoo dhinaca kalena fariin u diray wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxda sare ee dalka, gaar ahaan xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya.
Isbitaalkan wuxuu ahaa isbitaalka lagu daaweeyo Soomaali oo dhan, ma ahaynin qoys, ma ahaynin degmo, ma ahayn gobol. Annaga waxaan rabnaa isbitaalkan in laga dhiso isbitaal weyn wasaaradda caafimaadka oo dhinac walbo caafimaada loo isticmaalo. Ma ahan in wasaarad kor fuusho, ma ka yeelayno.
Annaga waxaa waaye ra-iisul wasaaraha ayaan u tiraynaa kulliyo dhan baaq iyo kulliyo dhan intay qusayso meesha tan ma ogolin ilaa isbitaal maahane.
Dowladda Soomaaliya weli si rasmi ah ugama hadalin sortaaga lagu sameeyay dhismihii ka socday cisbitaalka Lasareti ee Muqdisho. Mas-uul ka tirsan wasaaradda caafimaadka oo V O A-da la hadlay, balse aan ogolaan inaan magaciisa iyo codkiisa adeegsanno, ayaa inoo sheegay in dhismaha uu ahaa goob loogu talagalay xarunta gurmadka degdega ah oo ay hoosheedu waday wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Soomaaliya. War iyo sawiro lagu daabacay bogga Radio Muqdisho 12 bilood ka hor waxaa ka muuqanaya wasiirka caafimaadka Soomaaliya Dr. Fawziya Abikar Nuur, wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Qadiija Maxamed Deeriye, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish oo booqasho ku tagay in halkaasi oo markaasi loo qorsheeyay sida la sheegay in xaruntaasi laga hirgeliyo. Fiyoweeda waxay sidoo kale xiriir la samaysay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, laakiin oo ma suuragelin inaan ka helno wax jawaaba. Cisbitaalka Lasareti waxa uu ka mid ahaa goobihii bixin jira adeega caafimaadka, gaar ahaan dadka dhimirka ka xanuunsanaya iyo kuwa qaba qaaxada, waxna uu ka mid noqday goobihii ay saameeyeen colaadihii sukeeye ee dalka ka dhacay. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Barrow. Markana haddii aan ku leexano barnaamijkii aad maqli jirteen hadaha ayo kale ee qurbi joogta iyo Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno xaaladda Soomaalida ku nool dalka Zambia kadib markii dabayaaqadii bishii hore boqolaal Soomaali ah lagu xiray dalkaasi. Booliska dalka Zambia ayaa 29-kii bishii hore ee Oktoobar xirxiray Soomaali badan. Jaaliyadda Soomaalida ee dalkaasi ayaa si aada uga xumaaday xarigan. Haddaba guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Zambia, Maxamuud Maxamed Xasan Hiiraan, oo aan kula xiriiray qadka taleefanka, ayaa marka hore barnaamijka qurbi ugu waramaya xaaladda Soomaalida ee xilligan kadib dhacdadaasi.
V O A-na aad baan u salaamayaa. Mahadsantiin Xuseen, aad baan kaaga mahadcelinayaa xiriirkaaga. Dadka Soomaalida ah ee waddankan degan, muddo ay waddankan hadda degan yihiin, dhacdadii maalinkii dhaweyto dhacday kadibna wax iska bedelay siday waddanka u joogi jireen iyo qaabkii ay u deganaayeenna haba yaraatee ma jirto shaqooyinkoodii sidii loogu talagalay iyo siday u wadan jireen bay u wataan. Wax ku saabsan in Soomaalida si gooni ah loo ugaarsanayeyna ma jirin, laakiin laba arrimood oo waxaa jirtay ay dowladda cusub oo waddankan ka dhalatay ay runtii rabtay inay taarget ka saarto, oo ah in ay ogaato dadka ajnabiga ah ee waddankan ku nool tirakoobkooda saxda ah iyo kan kale oo ah runtii dadka ajnabiga ah ee waddankan degan maxay waddanka ku joogaan oo ay ku degan yihiin. Marka taasoo ka timi cabashooyin aad u fara badnaa oo runtii dadka wadaniga dowladda cusub markay timi ay u cawdeen dokumenti ay u qoreen oo ay leeyihiin dad ajnabi ah oo aad u fara badan baa wadanka jooga shaqooyinkiina laga qaaday marka halkaasi ka duulayeen annaguna dadka ajnabiga ah oo wadankan ku nool baan ka midnahay marka waxa muxuu ahayteen markaan arrintii baarnay dhinac kasta ka fiirinay wax annaga nagu socday ma jirin walow aad aan u dhibsanay runtii in si sinjisoo ah naloo qabtay maalinkii dhaweyto oo dadka soomaalida loo qabtay arrintaasna wadahadal baan ka leenahay dowladda iyo muxuu ahay kicidii ay quseysay inaan mar dambe aysan soo laaban marka insha allah waxaan rajaynaynaa inaan isfahmi doono marka walaala guud ahaan dadka soomaaliyeed ee wadankan ku nool xaalkooda aada buu fiican yahay wax shidaana kama jiraan dhibaato aan hadda ku qabno wadankana haba yaraatee ma jirto
dadka la xirxiray oo badankood la sii daayay ayaa tiro yar oo ka mid a weli waxay ku jiraan xabsiga maxamuud maxamed xasan hiiraan ayaan mar kale weydiiyey sida ay uga warqabaan kuwa weli ku xiran dalkaasi
aad iyo aad baa u mahadsan tahay dadka soomaaliyeed oo maalinkii dhaweyto la xirxiray dadkii la qabqabtay maalintii dad aad u fara badan oo boqolaala bay ahaayeen markii aan dowladda la hadalnay oo aan iska aragnay mas-uuliyiinta sare isla maalintiiba dadkii wax haystay oo dhan waa lasoo daayay dad 114 haray dadkiina si tartiib tartiib ah waa loo soo daayay wixii sharciga haystay waxaa meeshii ku haray dad qaxooti ah oo muxuu ahaytee aan iyagu qaxootinimada maahane aan wadanka dokumentiga looga shaqaysta oo aan haysan iyagiina waxaan aragnay maalintii muxuu ahaytee runtii jimcaha ahayd baan aragnay waxaanu ku heshiinay dowladda iyo jaaliyaddu ay ku heshiiyeen in dadkaas qaxootiga ah lagu celiyo xeryaha qaxootiga oo muxuu ahaytee ay communityguna ay baabuurta ay iyagu keenaan halkaasna muxuu ahaytee loo fududeeyo oo la geeyo xeryaha qaxootiga oo dib loogu celiyo 57 qof oo soomaali ah baa maalintii sabtida ahayd dib loogu celiyey meelihii qaxootigu ay ugu talagaleen waxaa meesha ku haray dad 13 qof ah oo intooda badan ay yihiin qaxooti dadkaasna waxaan rajeynaynaa markii shaqada lagu soo laabto oo iyagana inaan u howlgalno marka aad iyo aad baan walaalle arrintaas aan xoogga u saarnay uga warqabnaa intii ay xirnaayeen dadkaasna cuntadoodii iyo ka warqabkoodii iyo in muxuu ahayta aysan meesha aysan ku dareemin wax dayac ah dowladdan aan kala hadalnay xabsiyadana aan kala hadalnay dadka jaaliyadda ah ee halkan degan ilaahay khayr ha siiyo culummo dhalinyaro iyo gabdhaba intaba waa u istaageen marka walaalle dhammaantood dadkaas soomaaliyeed ee halkaa ku xirnaa sidaasa xaalkoodu ahaa haddana muxuu ahay 13 qof oo aan rabno in dowladda aan kala hadalno in maxkamad la geeyo ka bacdina la sii daayo insha allah baan rajaynaynaa
soomaalida ku nool dalkaasi ayaa aada uga walaacay xariga cabdi khafaar cabdi xaaji mire oo ka mid ah soomaalida degan dalkaasi oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ayaan weydiiyey sida uu yahay dareenkooda kadib dhacdada
walaal dareenka ummadda soomaaliyeed ee ku nool magaalada indhoole ee dalka zambiya kadib dhacdadii maalintii dhowe dhacday jimcihii lasoo dhaafay aada iyo aad baa hadda dareenkooda u wanaagsan yahay waana shaqooyinkii baa lagu soo noqday ganacsiyadiidii baa loo furay noloshi caadi bay kusoo noqotay keliya waxaa xoogaa welwel nagu reebay sida wax u dhaceen oo si aan la filayn ahayd dadkii meesha ka shaqaysanaya wadanka ku noolaa iyagoo aan waxba la isweydiin hal mar dadka la raafay weliba masaajidka loogu yimi iyagoo salaad jimce tukanaya qofkii sharci lahaa iyo kii qaxooti lagahaa iyo kulli kuwii wadaniga ahaa kulli la isku daray xataa ciyaalkii yaryaraa iyo haweenkii oo meel lagu xereeyey oo su-aalo la weydiiyey inkastoo mar isla jimcihiiba lasii daayay qayb ka mida oo sharciyada dadka sharciga lahaa intooda badnaa lasii daayay haddana dadkii qaxootiga ayahaa waa la xiray marka arrintaasi wallaahi markii hore dareen bayna gelisay sida wax u socdaan aad baa loo dhibsaday hadda noloshu caadigii bay kusoo noqotay qof walbay shaqadiisu wataa ganacsiyadiidi baa loo furay noloshuna sidii hore ay markii hore ahayd bay kusoo laabatay
gudoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee zambiya maxamuud maxamed xasan hiiraan ayaan mar kale weydiiyey haddii ay xiriir la sameeyeen safaaradda soomaaliya ee dalkaasi zambiya iyo dowladda soomaaliya si ay xal ugu helaan arrinkan
safaaradda soomaaliyeed ee halkan ku nool waa run oo inay ka qayb qaadato way ahayd laakiin ma aanaan arag marka laga reebo dowladda soomaaliya oo runtii xiriirna la soo samaysay wasaaradda arrimaha dibadda waan runtii uga mahadcelinayno muxuu ahaytay dadaalkoodii iyo inay iskuna dayeen lana soo xiriireen dowladda Zambia ee halkan ka jirta. arrintaa waa uga mahadcelinaynaa wasiirka arrimaha dibadda maxaa Cabdirasaaq oo runtii xiriir aada u fara badan nalana soo sameeyey, dadkaasna isku taxallujiyey in aan muxuu ahaytay si gooni ah loo ugaarsan dowladdana kala hadlay. waa uga mahadcelinaynaa
dhegeystayaal. intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay xaaladda Soomaalida ku nool dalka Zambia kadib markii dabayaaqadii bishii hore boqolaal Soomaali ah lagu xiray dalkaasi. intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid wariyaha v o eda Xuseen Nuur Xaaji oo jooga dalka Kanada oo barnaamijkaasi Qurbi nala socodsiinaya. halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan f m 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan f m 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgalah magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
wahgaag markana dhinacii haddaan fiirino xubinta dooda gaaban ee magaalada muqdisho ee kusoo diyaarisay wariyaha v o eda Seenab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ayaa dhowaan shaaciyey in maalmaha soo socda ay si rasmi ah uga bilaaban doonto xarumaha maamul goboleedyada dalka doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho ay ka dhacday doorashada laba ka mid ah kuraasta aqalka hoose ee gobollada waqooyi. haddaba doorashada golaha shacabka ma ku soo gabagaboobi kartaa muddada sanadka ka haray? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooday gala qayb galaya Ustaad Isaaq Xuseen Mursal oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Ustaad Isaaq.
bismillaahi raxmaan raxiim. waxaan qabaa inaan ku qoobsamo karin maadaama aan ognahay xilligii hore aada og tahay in waqti badan lasoo qabtay oo xilligii lasoo dhaafay, haddana ay tahay sida maamul goboleeda qaar ay qaarkooda ee dagaalo ay ku jiraan oo ay senatariyadiina qaar ay ku dhiman yihiin, qaarna ikhlaafi ay ka jiraan. waxaan qabaa marka inaysan ku qabsoomo karin maadaama muddadu ay yar tahay, wax yar bil iyo in yar jajab ah ay ka dhiman yihiin. marka waxaan isleeyahay intaa kuma qabsoomo karto ayaan qabaa fikirkeygi saliimka ah. walow dowladda Soomaaliyana ay dadaalayso sida ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay dadaalayaan, balse laakiin intaas waxaan qabaa inaysan ku qabsoomi karin.
Professor Maxamed, doorashada golaha shacabka guud ahaan ma ku qabsoomi kartaa muddada sanadka ka haray, oo ma kusoo gabagaboobi kartaa haddii ay ku qabsoomto?
haa, waan qabaa inay kusoo gabagaboobeyso doorashada aqalka hoose muddo sanadka dhammaadkiisa, taasoo hore dib waqti badan ugu dhacday. hadda laakiinse cid kasta oo maamul goboleedyada ay diyaar u yihiin ayna sugayaan loona dhammaystiray adeegii logistikadoo dhan. sida awgeed waxaan qabaa inay sanadka dhammaadkiisa kusoo dhammaystirmayso. caqabado badanna ayna jirin maadaama ay doorashadu soo jiitantay aqalka hoose, ayaa xoogaa culays badan ahaa laakiinse aqalka hoose culayskiisu aad buu u yar yahay. Waxaa kusoo gabagaboobaysaa sanadka dhammaadkiisa sidaasan qabaa.
Haddii aan dib kugu soo laabto ustaad Isxaaq, oo aad dhegaysanaysaa Professor Maxamed, waxa uu ku doodaya in marka la eego dadaalka socda iyo qabanqaabada hawsha doorashada, inay suurtagal tahay in muddada sanadka ka hara in hawsha ay kusoo idlaato. Adigana waxaad ku doodaysaa inaanay muddada ku qabsoomi karin. Maxay tahay waxyaabaha tu sababaynayso?
Waxaan u sababaynayaa waxay tahay Seenabay, waad og tahay maamul goboleedada qaar ayaa dowladda federaalka ku taagan in jahal la aado diidin khilaafi jir awood ayaan u sababaynayay. Galmudug oo kale waad og tahay senatarada qaar baa dhamman ayaga kuwaada soo dhammaatirin soo dhammaystireen in haddii maardi aan kuwa kale loo gudbi karin. Sababahaas darteed ayaan arrinkaas aan u yiri. Marka cid kastoo waxa dareemi karto, waxa fahmi karto, way dareemi kartaa. Marka sidaan hore u sheegay, dowladda federaalka way dadaaleysaa in doorasho dhacdo, way ku dadaaleysaa, laakiin niman oo jihadiid ah marka oo ku taagan baa jira.
Maxamed, waad maqlaysaa Ustaad Isxaaq wuxuu qabaa in caqabado badan oo ka jira qaar ka mid ah maamul goboleedyada inay adkeynayso in hawsha sidii la rabay ay ku qabsoonto ama muddada ay wax kusoo gabagaboobaan. Adigana rajo badan baa ku muuqato. Maxay tahay rajadaad aragtid in sidii la rabay arrintu ku dhici karto?
Haa, sida saaxiibkay uu Seenabay ka dhawaajiyey aniga, uu leeyahay ma garanaysaa aqalkii hoose, aqalkii sare ayay wax dhiman yihiin. Aqalkaas already waa laga soo gudbay, labada xubnooda waa la keeni doonaa, culays ma keenayso. Waa la gudagelayaa, sanadka dhammaadkiisa ayay kusoo dhammaanaysaa. Wax meesha caqabado ka imanaysaana ma jirto, waayo waxaa iskala beela iskala kuraasidani aqalka hoose maaha sidii aqalka sare ee maamul goboleedyada ay soo diyaarinayeen. Ma garanaysaa baarlamaanka maamul goboleedka ee buuqa badan ka dhacayay maaha ee beeshay u laabanaysaa, oo dadkii maxayda wax lahaa ayaa wax soo qaybsanaya, beeshu ciday rabtay keenaysaa oo bilaa khilaafaada. Marka waxa weeye wax culay soo saaran ma jiro. Saaxiibkay wuxuu ka hadlayay ma garanaysaa laba xubnood aqalka sare, labada xubnood ee olreer ra-iisul wasaaru maalo bukaardo si degdeg ah loo keenu yiri, iyagana waa lagu guda jiraa. Laakiinse culaysba ma jiro, waa la gudagelayaa, waa waqtigu waa soo gabagaboobayaa, sanadka dhammaadkiisu kusoo gabagaboobayaa.
Waxaan siinayaa Ustaad Isxaaq.
Bismillah. Barofsorku waa maxsan yahay sida oo uturhambiyey ugu dhawaajiyey. Aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa, maxaa yeelay barofsorka aniga waxaan qabaa inay ka culus tahay tii golaha aqalka sare, inay ka culus tahay madan golaha shacabka hoose, inay taas ka culus tahay aan qabaa. Maxaa yeelay waad og tahay oo waxaan qabiil iyo maardi ayay ku salaysan yihiin oo soo qulaayo maamul goboleedkiina sabi waxa uu rabaa, qabiilkiina sabi waxa uu rabaan. Marka Soomaaliya waad og tahay oo 10 sano cashar baan kasoo baranay. Marka insha allah waxaan qabaa marka in arintaas ay tii hore aqalka sare ay ka culus tahay.
Professor Maxamed, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay, si guud ahaan caqabadaha jira looga gudbo isla markaana muddada hartay hawsha loogu qabto, maxaad xalka u aragtaa? Ama bal la gudboon maamul goboleedyada, xukuumadda, iyo weliba guddiga doorashada?
Meeshani herdan fara badan baa jira. Herdankiina wuu soo dhammaaday. Maanta waxa lagu dagaalamayaa wax xil dhibaanada lasoo saarayo. Taasina waxay imanaysaa maxay ahayday dhowaan maalmaha soo socda way soo dhammaanaysaa. Waxaa la iskugu imanayaa in loo diyaar garoobo sidii loo soo saari lahaa madaxdii dalka hogaamin lahayd ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Hadduu kusoo baxo waa nasiibkiisa, hadduuna kusoo bixina madaxdii dalkan hogaamin lahayd ee hadday madaxweyne noqon lahayd iyo hadday maxay ahayday guddoomiye baarlamaan noqon lahayd, labadaasaa la sugayaa inay maxay ahayday ay hawshu kusoo dhammaato. Madax baa la sugayaa soo baxda. Ilaahayna ha nooga dhigo madaxa khayr qabta, ilaahay bedel khayr qaba ha noogu bedelo, ilaahay ummadda ha isku keeno. Waxaan kusoo gabagabeynayaa ummaddu gacmaha is qabsato. Kursiga hal nin baa ku fadhiisanaya, hal nin baa maxay ahayday ku fadhiisanaya.
nasiibku maxaa hadhaa hal qof u siinaya laba qof ma siinayo marka waxaan leeyahay taasi waa gabagabo wayna soo dhamaatay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
xubintii dooda gaabanna maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay ustaad isaaq xuseen mursal oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo professor maxamed axmed maxamuud
warbixinadaas iyo wareysiyada xiisaha leh eed kala socotaan v o a washington waxaad dib uga dhegeysan kartaan websaitkeena v o a somali.com markana aan soo qabto mid ka mid a heesaha fanaanka cali dhaanto
Yeah.
waa tahay cali dhaanta iyo heestaasi. Dhaantada ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii fiidnimo ee caawa iyo caalamka, caawa iyo dunida, intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno. Anigoo Sahre Cabdi Axmed ee dhammaan baxda VOA-da waxaan leenahay nabadgelyo, isma dhaafno.